Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Mogherini sërish kërkon heqjen e tarifës, Haradinaj kundërshton duke thënë se tarifa dhe dialogu nuk duhet të ndërlidhen. Kodi civil i Kosovës është në kundërthënje me kushtetutën sa i përket martesës ndërmjet personave me gjini të njëjtë. Amnesty International thot se migrantët po keq trajtohen gjatë rrugëtimit në Ballkan. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se Kosova duhet të heqë tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës. Pasi të ndodh kjo, Mogherini përsëriti se do të thrasë menjëherë rundin e ri të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në mënyrë që të arrihet marrëveshja ligjërisht obliguese për normalizimin e plot raporteve ndërmjet dy vendeve. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian që të mos e ndërlidh vazhdimin e dialogut me taksën doganore. Përmes një postimi në Twitter, Haradinaj ka thënë se dialogu ka dalë nga binarët para se të vendosej taksa doganore në nëntorin e vitit të kaluar. Dialogu mund dhe duhet të rikthehet pa u ndërlidhur me taksën, ka shkruar Haradinaj. Aeroplanëve të llojit Boeing 737-8 dhe Boeing 737-9 u është ndaluar përkohësisht operimi mbi hapësirën ajrore të Kosovës. Këtë vendim e ka marrë Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës duke thënë se këta tipat e avionëve nuk duhet të operojnë përkohësisht për shkak të hetimeve në vazhdim lidhur me pajisjet e mjeteve ajrore. Më herët, shumë shtetet e botës njoftuan se kanë ndaluar këtë lloj të aeroplanit për të fluturuar në hapësirat e tyre ajrore deri në një njoftim të ardhshëm. Vendimi për ndalimin e fluturimeve të këtyre tipeve të aeroplanëve u mor pas rrëzimit të një aeroplani nga Etiopia në 10 mars. Të 157 njerëzit në bord humbën jetën nga rrëzimi. Bashkimi Evropian duhet të kundërshtojë kërkesën e Britanisë për të shtyrë afatin e Brexitit para se ligjvënësit britanik të bëjnë të qartë se çfarë duan të arrijnë, tha koordinatori i Parlamentit Evropian për Brexitin, Guy Verhofstadt. Sipas tij, shtyrja e daljes së Britanisë nga BE-ja, qoftë edhe për 24 orë pas datës 29 mars, mund të bëhet vetëm nëse Parlamenti britanik paraqet një plan të qartë për këtë. Të martën, ligjvënësit britanik për herë të dytë kanë votuar kundër marrëveshjes për Brexitin, duke e vënë në drejtim të panjohur procesin e daljes së vendit nga BE-ja. Kryeministra britanike Theresa May tha se qeveria e saj të mërkurën do të dërgojë një mocion në parlament në mënyrë që ligjvënësit të vendosin nëse do të mbështesin braktisjen e BE-s me 29 mars, pa një marrëveshje. Shkencëtarët zbuluan prova të një shpërthimi të madh të diellit që goditi tokën më shumë se 2000 vjet më parë. Rezultati i zbulimit ka rëndësi të madhe për kohën e tashme, pasi studi diellore që mund të ndodhin kanë ndikim në tokë dhe mund të ndërprejnë teknologjitë moderne. Ekipi gjeti prova në bërthamat e akullit të Grenlandës, ku toka u bombardua nga grimca diellore të protonit. Shkencëtarët tani po punojnë për të kuptuar se sa të shpeshta janë këto stuhi. Kjo mund të ndihmojë ata të planifikojnë stuhi të mëdha diellore në të ardhmen. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbia konsideron si provokim platformën e Kosovës për dialog për shkak të përmbajtjes së saj, por ky reagim nuk është për t'u habitur thonjësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Sipas tyre, diskursi i ashpër i autoriteteve të Serbisë lidhur me këtë platformë më tepër është për konsumim të brendshëm, ndërkohë që palët sipas tyre po synojnë të blejnë kohë. Kronike Bekim Bislimit.
Reagimet e ashpra të autoriteteve të Serbisë, madje edhe me tonë fyese lidhur me miratimin e platformës së Kosovës për dialog me këtë vend nga Kuvendi i Kosovës, nuk paraqesin diskurs befasues vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike shqiptarë dhe serb. Autoritetet e Serbisë kanë vlerësuar platformën e Kosovës për dialog si të keqe dhe të tmerrshme, duke e cilësuar atë si provokim dhe pengesë për zhvillimin e dialogut në të ardhmen. Analisti i çështjeve politike Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se në diskutimet brenda opinionit në Kosovë ekzistojnë mendime se platforma për dialogun ka mangësi, por marr parasysh ajo është platformë shtetërore e Kosovës për dialogun, si e tillë është deklaruar si e papranueshme nga autoritetet e Serbisë.
Gjithçka që e ofron Kosovën drejt subjektivitetit të saj shtetëror dhe njohjes nga shtetet e tjera normalisht nuk është e mirë të ardhën e prej Serbisë, edhe për këtë arsye mundet më marë si një thjesht provokim i radhës dhe duke pas parasysh edhe krejt faktet ose edhe çështjet të cilat i përmban edhe platforma në disa raste, domethënë veç edhe e shpërfaq tamam edhe agresionin serb për shembull, cilën i kanë bërë sepse flitet edhe për luftën edhe për reparacionet të saj. Andaj, kjo mundet po ma mërmanja që mundet me qenë arsyeja pse po trajtohet si provokim nga ana e Serbisë.
Njohësi serbi çështjeve politike Rangel Nojkić thot për Radion Evropa e Lirë se platforma e Kosovës për dialog me Serbinë në një mas të madhe është rezultati diskursit të autoriteteve të Serbisë, të cilat kanë dërguar porosi për mundësinë e caktimit të kufive ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve si zgjidhje problemit. Marë parasysh edhe qëndrimin e qeverisë dhe të opozitës në Kosovë që e kundërshtojnë këtë ide, si pas ti autoritetet e Serbisë nuk është dashur të befasohen me platformën për dialog, të cilën e ka miratuar kuvendi i Kosovës.
Možemo da kažemo da jeste kontra, ali ne vidim ja tu nikakvu provokaciju.
Mund të them se kjo është kundërmas, por unë nuk e shoh këtu asnjë provokim. Nëse flasim për provokim, atëherë ato janë nga të dyja palët dhe kjo është vetëm blerje kohës në një pat pozicion që është tash. Premtimet që janë dhënë bashkësisë ndërkombëtare para së gjithash nga Beogradi dhe nga kryetari i Serbisë Aleksandar Vučić janë thyer dhe tashmë Beogradi interpreton platformën dhe gjithçka tjetër si provokim, theksoi Nojkić. Presidenti i Serbisë pas miratimit të platformës për dialog nga ana e kuvendit të Kosovës, duke cilësuar atë si një letër me 8 mars të këtij viti, pati reaguar me fjalor mjaft ashpër.
Sad sa tim papirom, bando jedna iz Prishtine, sikter gde god hoqete.
Tash, me këtë letër, bandë nga Prishtina, shporuni ku të doni dhe shini sa mundet dikush tjetër t'u aplotsoj atë që po kërkoni. Serbia nuk do t'u aplotsoj atë, pati thënë Vučić. Po ashtu me tonet ashpra, të njëjtën ditë pati reaguar dhe zëvendës kryeministri qeverisë së Kosovës Fatmir Limaj, i cili është bashkryesues i delegacionit shtetëror të Kosovës në dialogun me Serbinë. Në një shkrim në rrjetin social Facebook, Limaj e ka krahasuar diskursin e Vučićit si retorikë luftënxitëse të ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aktualisht në Kosovë, nëse dy persona të gjinisë njëi dëshirojnë të martohen, këtë gjë nuk mund ta bëjnë. Kjo për shkak se kodi civil e ndalon një gjë të tillë, edhe pse kushtetuta e Kosovës ua garanton këtë drejt. Pjesëtarët e komunitetit të LGBT thonë se po ushkelen të drejtat elementare njerëzore. Holsiti Ciel, Arjana Kasapolli.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e lejon martesën e gjinisë së njëjtë, megjithatë kodi i ri civil nuk e parashëh një gjë të tillë. Andaj aktualisht nëse dy persona